A hostem teď ve vysílání víkendového radiožurnálu je František Štambera, což je historik, kurátor oddělení novodobých českých dějin. Vítám vás tady z Národního muzea. Dobrý den.
Hezké dobré dopoledne.
Měl jste to sem kousek. Jak prožíváte, co by historik a co by mladý muž právě ten dnešní den, 28. říjen?
Tak já osobně jsem trošku rozladěný, že ty oslavy nejsou takové, jaká by se jako republika zasloužila, takže to mě mrzí rozhodně.
A to je jak historika, tak mladého muže.
Ano, přesně tak.
Jde to ruku v roce. Ten den, tedy vzniku samostatného československého státu, byl oslavován po roky jinak, když se podíváme třeba do období první republiky nebo potom do protektorátu po válce rok 48. Jaké tam byly rozdíly, co se vlastně v těch jednotlivých etapách vyzdvihovalo a co se naopak potlačovalo?
Mm-hmm. Máte pravdu, ty oslavy se měnily po proudu času a ten čas sebou přinášely různé režimy. Každému tomu režimu se hodil ten 28. říjen jinak. Za první republiky to byla samozřejmě oslava státnosti, znovunabití nezávislosti a svobody. Byl to svátek, který byl slaven naprosto upřímně, spontánně. Kdybych to měl trošku zdačit, tak bych řekl, že to byla taková narozeninová party Československa, kdy Československo vlastně dostávalo i jakoby dárky, byly otevírány nové budovy, nové školy, byly upisovány dary republice na zlatý poklad a tak podobně. A situace se pak změnila samozřejmě v roce 1938, to už ty oslavy byly, se nesly v takové ponuřejší atmosféře, protože republika byla připravená o část území, na Slovensku vznikla autonomní vláda, byly tu patrné ostředivé tendence. Takže v tom 38. ten svátek byl slaven pod dosti tíživou atmosférou, v roce 1939 došlo k další proměně, kdy zbytek Československa byl obsazen Němci. Takže jakékoliv oslavy české státnosti, nebo to, jak Češi vnímali, že v roce 1918 se zbavili té poroby, pod kterou žili 400 let, že by si v tom mohli lidé najít konotace, to se také potvrdilo, kdy zase vznikalo spontánní srocování lidu, byli uráženi němečtí důstojníci a vlastně to přineslo i další první oběti. Jaroslav Opletal a tak dále, tohle známe. Během druhé světové války to bylo samozřejmě zakázáno úplně. Češi se nějakým způsobem projevovali samozřejmě, že ten svátek je jejich, takže to byly takové tiché oslavy, kdy nosili trikolory, nebo naopak, jako aby vyjádřili nesouhlas s režimem, tak si nekupovali ten den tisk nebo nejezdili tramvají, to byly takové ty drobné vzpoury, ale o to víc byl jako 28. říjen připomínán v exilovém rozhlase v BBC, které vysílalo do protektorátu. Protektorát naopak chtěl ten 28. říjen nahradit svátkem svatého Václava, který byl považován také za patrona české země, tady tam zůstala nějaké zdání státnosti a tak.
Řekněte mi, kdy vůbec začali čeští politici uvažovat o rozpadu monarchie a vlastně vzniku nového státu?
Ten vývoj skutečně nebyl překotný. Řekl bych, že myšlenka na rozpad monarchie se urodila patrně nejdřív jako v hlavě Tomáše Garrigua Masaryka, který byl v exilu od roku 1915, tedy jako v momentě, kdy vlastně Německo s Rakouskem víceméně slavilo úspěchy na frontě, kdežto domácí politici se museli potýkat s tou realitou. A samozřejmě se po nich požadovaly nějaké projevy lojality vůči monarchii a probíhalo to samozřejmě zžalářování za každé takovéhle podvratné myšlenky.
Kdo s Masarykem sympatizoval a byli nějací odpůrci?
Odpůrci byli samozřejmě z řad těch lojálních politiků, z těch monarchistických politiků. A sympatizanty měli i doma, jak jsem říkal, ty byli žalářováni jakýmsi zástupcem těch lidí, toho podratného křídla, té mafie byl Karel Kramář a Alois Rašín, kteří tady byli odsouzeni za velezradu k trestu smrti.
Jaká vlastně byla ke konci války spolupráce toho domácího a zahraničního odboje?
A obě složky spolu komunikovaly vlastně během války prostřednictvím tajných poslů. Takže Masaryk se to snažil zvenku nějak koordinovat nebo upravovat vlastně to jednání českých poslanců, jakým způsobem vystupovat na sněmu, aby neškodili československé věci.
A o jaké formě vlastně toho nového státu tehdy příznivci Rakouska a Uherska uvažovali? Jestli třeba přišel někdo s myšlenkou, že bychom mohli být monarchií?
Třeba Karel Kramář doufal, že český stát bude součástí carské říše, protože to byl velký rusofil.
A kde máme hledat ty počátky úvah Čechů a Slováků o té společné budoucnosti? Protože mě zajímá, jestli to byl opravdu přirozený vývoj, a nebo šlo spíš o takové manželství z rozumu?
A to manželství z rozumu v té realitě, to jste, myslím, jako vystihla přesně tímhletím termínem, byť jako čechoslovakismus, ta myšlenka toho se objevila už v 19. století. Ale čechoslovakismus jako takový byl jakýsi umělý konstrukt, který měl potom později jako řešit ty problémy v Československu s ohledem na počty Němců.
Co spojovalo Masaryka a Štefánka? Byly to, řekněme, pouze takové ty shodné politické názory, anebo si byli blízcí, osobně blízcí?
Ano, to je těžké hodnotit vzhledem ke složitosti povah obou mužů. Každopádně setkali se ve Švýcarsku, kdy Štefánik vlastně sám vyhledal Masaryka a začali se o těchto věcech bavit. Štefánik měl ve Francii řadu kontaktů, uvedl vlastně Masaryka do té společnosti těch lidí, kteří mohli jako reálně pomoci československé věci. Zřídil mu audienci u francouzského prezidenta, což také ohromně pomohlo té věci.
A nikde zmínka, že by byli přátelé, že by to mohlo dojít až do toho osobního rázu? To tam nikde
vůbec
není?
Já myslím, že přátelství s Masarykem se budovalo dosti obtížně, jak jsem říkal, právě s ohledem na složitosti jeho povahy. Měl neuvěřitelně vysoké nároky na morální kvality jedinců a trvalo mu to, než proniknul někomu blíž.
Ještě jedna věc mě v té souvislosti zajímá, protože jsme byli malý národ uprostřed Evropy a okolo ty mocnosti velké. Tak jaký vliv na to, aby nás začaly ty mocnosti brát opravdu vážně, měl vznik našich, tedy československých legií?
Ten vliv byl naprosto zásadní a nelze ho plně docenit, protože teprve s vojenským vystoupením na sebe československá věc upozornila. Najednou se objevil, že jsou tady 10 000 mužů, kteří jsou ochotni bojovat za neexistující zemi a odvádí takové vojenské výsledky, které ohromovaly spojence.
A kdy se třeba začalo konkrétně uvažovat o muži, který by stál tedy v čele toho nového státu? Jestli připadala v úvahu třeba i jiná jména než Tomáš Garrigue Masaryk?
To si nemyslím. Myslím si, že Masaryk byl jednoznačnou volbou od začátku a jeho autorita akorát stoupala s průběhem války a těch převratových dní.
Nakolik třeba v tom roce 18 byl pro Čechy Masaryk, řekněme, všeobecně známou osobností?
A Masaryk byl určitě velmi známou osobností, protože se zapletl do mnoha kauz, které hýbaly českou společností, ať to byla Hilsneriáda nebo sporu rukopisy. Takže on byl dostatečně známý. Kolikrát to bylo takové jakoby enfant terrible české politiky, české společnosti.
A ty informace, jaké měly třeba o těch Masarykových zahraničních aktivitách v průběhu války běžní lidé? Jak vlastně ty informace k ním, ty případné informace, jak se k ním dostávaly?
A pouze šeptandou. Šeptandou od těch, kteří byli ve spojení s mafií, tedy jako s domácím odbojem, který shromažďoval informace, který byl v kontaktu s Masarykem, ale těch informací neměli skutečně mnoho.
Jak moc třeba k sobě měli Češi a Slováci blízko v době vzniku samostatného Československa v roce 1918?
To je obtížně hodnotit. Myslím si, že ty státy si nebyly nějak, nebo ty národy si nebyly nějak přirozeně blízké. Byly odděleni během Rakouska-Uherska, kdy vlastně Slovensko bylo součástí té uherské části monarchie a Češi byli součástí té rakouské.
S historikem Františkem Štamberou se bavíme o roce 1918. Už jsme říkali o tom, jak Češi a Slováci měli či neměli k sobě právě v době toho vzniku samostatného státu blízko. Vy jste říkal, že ty národy byly rozdílné, tak jak třeba k tomu soužití a k té dělbě moci, tak jak by měla vypadat, vlastně přistupovali Masaryk a Štefánik?
Ano, řekněme, že Štefany byl více jakoby autoritativní a věřil tomu, že Slovensko potřebuje pevnou ruku a že se musí vyvíjet tak, aby bylo sebevědomé. Masaryk byl zastánce té koncepce čechoslovakismu, to znamená, že Češi a Slováci jsou jeden národ a měli po sobě nějak splynout, Slováci by se měli emancipovat a takhle k tomu přistupoval.
Co Hlinka a Hlinkovci potom?
A Hlinka je zástupce těch skutečně jako radikálních národovců, kteří požadovali co největší míru autonomie, kteří upozorňovali na to, že Češi se nechovají úplně korektně, že se chovají jako ten starší bratr, který vede toho slovenského zaručičku takhle s ním zachází.
No a během první republiky, jak prospěšné vlastně sobě ty státy byly, jak si dokázali pomáhat, jak si pomáhali?
Ta pomoc směřovala spíše z Čech na Slovensko, jelikož Slovensko bylo neuvěřitelně maďarizované, bylo více maďarizované, než Čechy byly germanizované. A bylo potřeba tam založit školství, ustanovit mluvnici vůbec, vyměnit ten státní aparát, úředníky, osvěžit jakoby slovenskou kulturu, to všechno potřebovalo český dohled, nebo tak to aspoň viděli ti vládní činitelé.
Když po druhé světové válce zanikl samostatný slovenský stát, který byl vyhlášen vlastně v roce 1939, tak jak Češi Slovákům tohleto období během války vyčítali, jak se k němu stavěli? Bylo to podle vás třeba potom v roce 92 nevyhnutelné to rozdělení?
To je docela široká otázka. Ta problematika slovenského státu je zajímavá v tom, že Slovákům bylo odpuštěno zase od toho jakoby staršího bratra, že odpustili Slovákům tuhletu chybu. Byly tady retribuční zákony, které měly zlikvidovat ty kolaboranty, odstranit z veřejného života. Když se ještě vrátíme k tomu, jak se ty státy byly prospěšné, tak Slovensko bylo užitečné pro československý koncept tím počtem obyvatel. Že vlastně by vlastně zmenšili poměr těch Němců a bylo to snáze obhajitelné na veřejném fóru.
Jak se dnes díváte na to soužití Čechů a Slováků?
To je opravdu složitá otázka. Češi se nechovali ke Slovákům určitě úplně fér, ale ta nesmířitelnost, která potom nastala, která tu byla i za té první republiky spolu s těmi Hlinkovci, kteří nemluvili na hlas o samostatnosti, ale požadovali vlastní vládu. Těžko tady najít jako spravedlivé východisko.
Posluchač Jan vás zdraví a píše: v americkém Pittsburghu slíbil Masaryk tamním slovenským krajanům autonomii v poválečné republice, ale slib nedodržel. A když se politický vůdce slovenského národa, katolický kněz Andrej Hlinka, domáhal jeho naplnění až na mírové konferenci ve Versailles, byl uvězněn na Mírově. Tak jak se tohle slučuje s masarykovskou morálkou a jeho čestností?
Ta masarykovská morálka, to je takový idealizovaný pojem. Masaryk věřil, že účel světí prostředky a v časech, kdy se uzavírala Pittsburghská dohoda, nikdo nemohl vědět, jaká bude realita. Ta realita se posunula spíš k tomu, že bylo třeba upozornit na to, že Češi a Slováci jsou jeden národ, že skutečně ta republika může obstát, že tam nebudou žádné odstředivé tendence. Z tohoto důvodu bylo od toho ustoupeno.
V Pittsburghu ta dohoda byla podepsaná v květnu 1918, přesně 30. května. Byla vlastně to dohoda českého a slovenského exilu o společném postupu ve věci vytvoření samostatného československého státu. Co v těch deklaracích bylo, nebo v té deklaraci?
mluvit o slovenském exilu je možná trochu přehnané. Mluvil tam se slovenskými krajany, kteří žili ve Spojených státech, a ty deklarace měly vlastně být v intencích Wilsonova programu práv národů na sebeurčení, a podle toho také byla koncipována. Masaryk si spoustu těch bodů vlastně půjčoval z amerického vyhlášení nezávislosti, tak aby se projekt Československa skutečně zalíbil těm spojeneckým činitelům.
Zdeněk Lanc píše: Dobrý den, hlavní problém nového státu bylo zahrnutí území s více jak 3 miliony Němců. Souhlasíte s tím?
Nepochybně to byl velký problém. Na druhou stranu to území bylo potřebné pro Československo, jakož to pohraniční území vlastně tvoří přirozenou bariéru. Jsou tam i zdroje, zvlášť pokud mluvíme třeba o Těšínsku a těšínských Polácích, kde tam byly obrovské zdroje, které republika potřebovala pro své přežití.
Další otázka, kterou pravděpodobně, co by historik, smáznete asi jednou větou, ale nedá mi to a položím jí, posluchač či posluchačka se sice nepodepsali, ale ptají se, jak dalece by mohly být spekulace o původu a modré krvi Tomáše Garrigua Masaryka.
Vyvrátila by, že jo, analýze DNA, které se nepřistoupí. Jako historik prostě musím věřit pramenu, musím věřit genealogii, která byla sestavená, a tomu, jak se Masaryk sám k té situaci stavil. By bylo krásné, kdyby byl skutečně nevlastním synem France Josefa, kterému pak tu říši zboural. Bylo by to jako romantické, bylo to zajímavý příběh, ale bohužel nemůžu to potvrdit ani vyvrátit.
Zdraví vás posluchač, který píše o novodobých československých dějinách v souvislosti a k pochopení vývoje národu Čechů a Slováků se ve škole moc nevyučuje. Proč?
Tak to byla spíše otázka na někoho, kdo skutečně rozhoduje o těch osnovách. Mě to samozřejmě taky mrzí. Jako muzeum jsme připravovali nějaké projekty, které by měly vnést takový svěžejší vítr do té záležitosti.
Posluchač píše, že vlastně od těch některých generačně starších příbuzných, kteří už nežijí a které navštěvovali jako rodina, bylo z řečí cítit nevraživost vůči Čechům a Masarykovi. Nasadil prý na Slovensko učitele, inženýry a podobně, jakoby vlastních schopných lidí, a tady těch profesí tam nebylo dost. Tak jak to bylo? Můžete k tomu blíž povykládat?
Mm-hmm. Já už jsem mluvil o tom, že Slovensko bylo velmi maďarizované, slovenské školství de facto neexistovalo a nemohlo tedy produkovat lidi, kteří by se o tohleto starali. Museli tam být dosazení z Čech, a podle toho taky vypadalo. Taky to vypadalo, že Češi po těch Slovácích šlapou a formují si jako obrazu svému.
Mm. Další posluchač se vrací vlastně k těm Němcům, o kterých jsme mluvili. Když v té Mladé republice Němci byli, tak se měla řešit jejich národnostní problém, nebo národnostní problémy. To se nestalo, doslova uvádí.
Nestalo se to, ale zase je to strašně složitá otázka, neboť oni měli separatistické tendence. V 19. roce museli být některé kraje přímo osvobozovány československou armádou a Němci se nikdy nezžili s tím konceptem nové republiky. A tak se k tomu také stavili.
Když byste měl porovnat vztah a míru vyspělosti první republiky a dnešního Česka k západní Evropě, tak jak to po vás posluchač chce?
Mm-hmm. No, Československo za první republiky bylo skutečně etablovaným, respektovaným státem, který měl svůj hlas ve společnosti národů, utvářel politiku ve střední Evropě, ale ten mýtus o tom ekonomickém zázraku československém nebylo tak rozvinuté, jak se teď má. Byli jsme na úrovni Rakouska a těch menších států, byť jako Československo bylo úspěšné v exportu. Takže si nemyslím, že teď se nějak výrazně lišíme od první republiky, co se týče nějaké prosperity.
Vaše oddělení je vlastně jediným muzejním pracovištěm, které se programově zabývá výlučně tím obdobím vlastně 20. století. Jaké bylo podle vás 20. století?
20. století to byla velmi...
Jste jak na zkoušce.
Skoro, protože mi dáváte samé zajímavé otázky, nebo poskočí mi dávají zajímavé otázky. ten vývoj Československa nebo českých dějin ve 20. století byl turbulentní, prošel několika změnami režimu, prošel dvěma světovými válkami, z každé vyšel vlastně jinak, zažili jsme tu dvě diktatury. I proto je to období tak strašně zajímavé.
Je to období, které zajímá i zahraniční historiky. A mě v té souvislosti vždycky napadá ta otázka, nakolik je to přínosné, nebo naopak není přínosné, když se na naší a jakýkoliv úsek té historie dívají cizí historici, zahraniční.
Přínosné to je, neboť tihleti lidé samozřejmě pochází z jiného prostředí, dokážou se na věci podívat s jiným, s odstupem. Na druhou stranu je pro ně zase obtížné získat jako určitý vhled a respektovat některé specifika i s ohledem jako na tu první republiku, kterou je složité pochopit už jenom z toho důvodu, z těch národnostních důvodů a z té váhy, kterou měla agrární strana a tak.
Jak by podle vás měly vypadat oslavy 28. října?
Řekl bych, že mrzí mě, že už nejsou tak spontánní, jako byly, že to skutečně není ta narozeninová party, jak jsem o tom mluvil, to té první republiky.
Historik a kurátor oddělení novodobých českých dějin Národního muzea byl naším hostem František Štambera ve vysílání víkendového radiožurnálu. Děkuji za rozhovor.
Naschledanou.